Musa Jalil'in tuğuna %15 yıl. Fuat Galimullin. Batırlarımızın da batırı. Okuy автор. Батырларны күрсәң гаҗәпләнмә. Батырлар күп татар илендә. Нәби Дәүли. Булай дип үз халкын бик яхшы белгән, аның белән ихлас горурланган саткын раслыяла. Әгәр дә аны җәмәгатьчелеккә киң билгеле булмаган кеше әйткән булса, аның бу сүзләре үз яныннан ерак та китә алмаска мөмкин. Ишетсә берничә кеше генә ишетер. Бу гаят улы бәя киң таралыш алмыйча калыр иде. Әмма бу очракта аны хөрмәтле шагыйребез әйткән. Композитор Сара Садыкова үз чиратында аңа музыкаль канатлар куйган. Дахи җырчы Илһам Шакиров исә аларны халыкның бәгыренә үткәреп җырлап, мәңге җуелмаслык итеп күңелләргә сиңдергән. Дөрестән дә, батырлар дигәндә, безнең шушы олы мәгънәгә туры килерлек бик күп исемнәрне искә алу мөмкинлегебез бар. Алар халкыбызның каһарманнарча үткән тарихи юлында бихисап күп, йөзләрендә яшәү һәм көрәш дәрте янып торган 11 егетебезнең ярты сәгать ичендә гомерләрен үзгән фашистлар үзләренә төбәлгән күзләрдәге нәфрәтне күреп, татарларның көчле рухлы булуларын танымый калмаганнардыр. Чөнки егетләренең ник берсе йомшап калсын да, ник берсе ялварып гомер сурасын. Илеңне, халкыңны, туган телеңне, моңыңны, дини ышануларыңны барыннан да үстен күрү шулай була ул. Без аларны җыелма төшенчә белән Җәлилчеләр дип йөртәбез. Алар синең туганың кебек җанга якын, кадерле, әйтергә мөмкин изге исемнәр. Гайнан Курмаш, Фуат Сәйфелмөлеков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Әхмәт Симай, Абдулла Баттал, Зиннәт Хәсәнов, Әхәт Атнашев, Галләнур Сәлим Бухараев. Хәзер тәмам ачыкланганча, яшерен оешманың тергезеп җибәрүчесе һәм җитәкчесе Гайнан Курмаш. Исеме җисеменә туры килгән. Гайнан гарәпчә чын, дөрес дигән мәгънәгә туры килә торган сүз. 23-24 яшәр Гайнан куркусыз җеп өчен нык яшереп эш итә алган оста җитәкче булып чыга. Дошманнарының ныклы күзәтүләре астында яшерен оешма булдыру өчен һич шиксез әнә шундый эшлекле сифатларга ия булу кирәк. Аларны рухландырган көч ул да булса, үзләренең чын, дөрес, кире каккысыз хакларын тирән аңлап, баскыннардан өстен булып, җиңеп чыгуга ышану. Гайнан алар арасында иң яшеде. Һәлак ителгәндә аңа нибары 25 яш. Каһарманнарыбызның иң өлкәне Муса Җәлил, аңа 38. Ул бер үк вакытта иптәшләре арасында халкыбызга иң билгеле, танылу алганы, талантлы шагыйр, журналист, Мәскәүнең үзендә татарча журналлар, газеталар чыгарган, Казанда Татарстан Язучылар Союзы рәисе булган зат. Шуңа күрә дошман әсирлегендә дә аны сугышка кадәр үк әсәрләре һәм эшчәнлеге буенча белүче милләттәшләребез әлеге оешмага якынрак булырга омтылалар. Шундый кешебез дә бу хәрәкәткә катнашкач, димәк, бу эшнең нәтиҗәле булуына өмет бар дип уйлыйлар. Шулар өстенә аның тарафыннан биредә үк язылган илгә тирән мәхәббәт хисләре, дошманга нәфрәт уты тулы шигырьләре, алардан аңкып торган ышанычлы интонация белән дә ул язмыш тарафыннан бергә әсирлек шартларына дучар ителгән илдәшләренең рухи таянычы булып әверелә. Димәк, ул биредә үзеннән-үзе рухи җитәкче буларак таныла. Бу дүрістен де шулай бұла. Міне не ішін әліге үйішманың өзәгін Муса Жәлел тәшкілі иткен деп ұрасылауыбыз да қақиқат. Күрештішлері аны иқластан бәйәлі, құрмәт ите, ұшаныш білен қарай. Бу Абдулла Алишның міне бұл сөздерінден де айырмашық көріне. Мен өзім үшін бір неде сұрамым, тек бір нәрсегіне өтінем. Мусаны құтқарығыз, ол бүттін татар халқы үшін керек. Өзіне де құтылғысыз өлім янаған кішінің башқа біреуінің ешәуі тұрында қайғыртуы, ең юғары дәрежедегі кішіліклілік һәм аны юғары бәйәләу деп кенә исәплене ала. Совет ғәскәрләре белән суғышсыннар деп җибәрелгән батальонның фашистларның үзләренә каршы ҡорал күтәреүе алға таба жәлилчеләргә дә эшне яңаша, үтә яшерен, шул ук вакытта тагын да ҡолашлыраҡ итеп алып бару бурышын ҡуя. Бу этапта яшерен ойошмаға Муса Жәлил һәм аның тирәсенә тагын да тәжрибәлерәк ватанпәрвәр кешеләрнең туплануы бик тә мөһим иде. Алар эшне шул дәрәҗәдә оста ойоштыралар, хәтта Берлинның үзендә дә кирәк урыннарға үтеп керү мөмкинлекләреннән дә файдалану җайын табалар. Бу хакта Гази Кашаф, Шәйхи Маннурлар башлаган тикшеренү, эзләнү эшләрен Рафаил Мустафин айрушча киң колашлы итеп җәелдереп җибәрде. Дөресен әйткәндә, ул шушы әкияттәге серле йомбакның ышына чыгуга бөтен гомерен багышлады. Муса Жәлилнең генә түгел, аның белән бергә һәләк булган көрәштәшләре һәм бу хәрәкәткә мөнәсәбәтле башка бик күп кешеләр турында бөртекләп мәгълүмәт җыю, аларны мантыклы рәвештә барлау, өйрәнү өчен бөтен мөмкинлеген эшкә җикте. Ул бу эшкә җәмәгате Рауза ханымны да җәлеп итте. Әлеге ханым кеше күзенә күренми торган кара эшләрне башкаруга шулай ук сизелерлек тырышлык куйды. Әйтергә генә ансат, аларның үй адресына төрле урыннардан көн сайын уннарча хатлар алына. Аларны укып, үзләренә генә билгеле бер тәртипкә салып, яңалык алып килгән мәгълүматларны башкалары белән чагыштырып карау, дөреслеккә туры килүләрен яки килмәүләрен ачыклау, бихисап җеп эшләрен югалтмау санап бетерлек түгел. Шул ук вакытта хат язучыларга рәхмәт әйтеп, җавап бирүне дә онытырга ярамый. Рауза Габидулла кызы боларның һәммәсен авырсынмыйча башкара. Ул бер ара Татарстан радиосында эшләде. Шул вакытта аның бу эшләр белән әвәрә килүен белеп, күреп торырга туры килгән иде. Сүз уңайында әйтергә кирәк, Рафаил Әхмәт улының вафатыннан соң аспирантларымның берсе Гөлчәчәк Сәгадуллинага аның эшчәнлеген өйрәнеп, кандидатлык диссертациясе язу бурычын куйган идек. Ул аны уңышлы башкарып чыкты. Бу эштә ярдәм иткән өчен дә Рауза ханымга рәхмәтле булдык. Алман телен белүче тарихчы Искәндәр Гыләҗевка бу илнең архивларына үтеп керү күп нәрсәне документларга нигезләнеп ачыклау мөмкинлеген бирде. Бу исә җәлилчеләрнең эшчәнлекләрен тагын да тәфсилләрәк белүебезне тәэмин итте. Соңгы елларда Рафис Курбанның «Ватан» исемле романын укучылар җәлилчеләрнең тиңдәшсез батырлыклары турында гомумиләштерелгән бай мәгълүмәт алдылар. Шул ук вакытта анда бу хәлиткеч сугышта безнең илебезнең җиңелүен теләп, мәкерле эшләр җәелдергән бәндәләрнең дә гамәлләренә һәм хыянәтләренә бәрәбәр язмышлары да шактый гыйбрәтле итеп яктыртылды. Әсәрнең бер сүз белән, ягъни ватан дип аталуының да тирән мәгънәсе бар. Бу каһарманнарыбыз көрәшенең төп мәгънәсен ачыклаучы төшенчә. Сугыш вакытында илебезнең сәламәт акыллы һәммә кешесе фронтта, басу кырларда, завод, фабрикаларда ватанны кул иттермәү өчен тырыша. Язмыш тарафыннан әсирлеккә дучар ителгәннәрнең күңелендә дә шушы ният яши. Шундый хәлгә торган Гайнан, Абдулла, Фуат, Муса, Әхмәт, Әхәт, Гариф, Галләнур, Зиннәтләр шуны ашык түшүнөлөр. Кайда гана, нинди хәлләрдә генә булсалар да, фикер йөртү сәләтен һәм кул аякларын сәләмәт икән, ил язмышы өчен нинди дә булса файдалы гамәл кылу турында гамләнүдән башка юл юк. Алар буыны нәкъ менә шундый тормыш тәрбиясе алды. Гадәттән тыш шартлар килеп чыккан очракта да ишке инануларына бәрәбәр эш итүне изге бурыч дип санады. Муса Җәлил әле сугышка кадәр үк халыкның басып алучыларга каршы көрәшү мәүзугына күренекле әсәрләрен багышлады. Басып алучыларның нияте кара, мәкерле, аяусыз була. Алтыншеш әсәрендә яу белән килгән хан үзенең гаскәренә әнә нинди бурыч куя. Туздырыгыз тугызак ыргасын, нәселе дөнья йөзен күрмәсен, кызганмагыз укны, кылычны, сез кан белән ханга бурычлы. Бу очракта тугызак ыргасы дигәндә, илебезне тулайым зур төшенчә итеп аңлый алабыз. Димәк, бу сугыш аерым бер руның гына түгел, тулайым халкыбызның юк булуына китерергә мөмкин. Менә ни өчен тугызак ана, ватан ана, оныгы җиккә, тулайым халкына, әне ничек мөрәҗәгать итә. Ук җәяңне ал, улым, яуга каршы бар, улым, тугыз батырның үшен кулупайдан ал, улым. Билгеле булганча, Алтынчәч операсы 1941 елның җәендә Мәскәүдә уздырыласы татар әдәбияты һәм сәнгате декадасы репертуарына кертелә. Ләкин сугыш башлану сәбәпле әлеге декада булмый кала. Шулай да әсәр шул ук елның июль айында Казанның Кашалов исемендәге рус театры сәхнәсендә күрсәтелә. Бу вакытта Муса Җәлил инде армиягә алынган, Казан янындагы хәрби лагерьда була. Командирдан рөхсәт алып, ул тамашаны карап китә. Бу турыда күренекле җырчыбыз опера спектаклендә Алтынчәч партиясен җырлаган Галия Кайбицкая бик җылы итеп искә ала иде. Муса уңышы белән котлап, җырчы ханымның кулын кысканда булай дигән икән. Бу әсәрне иҗат иткән чакта премьераның мондый шартларда булырга мөмкинлеге төшкә дә кермәгән иде. Шушылай килеп чыккан икән, без тугызак ана чакыруына лайыклы җавап бирүчеләр булырга тиешбез. Шуннан соң август айында Муса Җәлил үзенең бу хәл иткеч вакыттагы бурычын билгеләп, әйдә җырым исемле шигыр иҗат итә. Ул анда булай ди: әйдә җырым, батыр җиңү дәртен алып кирек ялкын ишенә. Мин калмасам җирдә син калырсың, һәйкәл булып үлмәс шимә. Бу юлларны укыгач, уйга каласың. Муса абыебызда зур шагыйрьләргә хас булганча, әүлиялек сифатлары да булган икән бит. Чөнки алар киләчәктәге язмышларны шулай ашык беләләр дигән ышаныч яши. Шулай булмаса, 13 яшендә иҗат ителгән «Бәхет» дип исемләнгән һәм матбугатта беренче басылган шигырендә жанының көрәштә күккә гарышкә ишуын үзе өчен бәхет дип санавын. Әйдә җырымда үзеннән соң җирдә калачак җырларының, шигырьләренең һәйкәл булып әүреләчәкләрен ничек бөтен ашыклык белән кистереп әйтергә мөмкин. Чынлыкта да шулай булды бит. Константин Симоновның җиңел кулы белән Мәскәү матбугатында басылганнан соң Моабит дәфтәрләренә кергән әсәрләр дөнья мәйданына чыкты. Авторын гына түгел, туган халкында җир шарына танытты. Татар Муса Җәлил, чех Юлиус Фушик, болгар Никола Вапсаров, поляк Боровский, француз Френо янәшесенә басты. 1966 елда Җәлилебезнең тууына 60 ел тулган көннәрдә Казан Кремле янында Цигаль тарафыннан иҗат ителгән һәйкәл калыкты. Әлеге сынлы сәнгат әсәре Муса Җәлилне генә түгел, дөресендә батыр йөрәкле татар егетләренең 11-нә дә халкыбызның олы ихтирамын һәм рәхмәтен гәүдәләндерүче скульптура комплексы. Әр елына 25 август күнінде оларының ғұмырлары үзілген 12 сағат 6 минуттан олып, 12 сағат 36 минут орасында халқыбыз республика жетекшілері берге келіп баш ия шешеклер сала. Мұса Жәлелге хейкел қойылғаш, 1966 жылда Сибғат аға хаким шушы ұңай білән хейкел турында ойланулар деген шиғыр язды. Ол әкуңілді менім 12 деген юл білән тәмамланы. Бұлай деп Сибғат аға ни әйтірге тілей? Білуі біше, әліге қохарманларбыз орасында тағын бір шағиребіз, Рахим Саттарының болғандығы да белгілі. Оңа қошып кету насип бола. Қызғаныш ол да елге қойтып жете алмай, белгісіз юғала. 12 дегенде Сибғат хаким оны да көзде тұта. Фронтларда өзіне де ең қаты берілішлерді қатнашырға тұры келген күлі кемелі шағир, әлігі хейкелді, бұларының әммәсі де гәуделінерге тиіш деген қараш өткәрі. Шитті бірге, өз елінде неге, мұнда неге бірге болмасылар деген сұрау қоя. Ол екіленуге орын қалдырмыша, бұл шырақта да барысы бірге Мұса тиресіне жиылырлар деген шаныш білдіре. Оның бұл үміті оқланды 1994 жылда әлігі батырлыққа 50 ел тұлу оңайыннан әйкәл янында егітләріміздің барысының да барельефлары орын алды. Нихайат, әммәсі жиылып бітті. Олар алдында басып тұрғанда, әр біріміз қохарманларымыз үшін тітірен өкешірі. Шулық вақытта күңілләрімізден ғырурлық хислері ташын. Бұл хислер Мұса Жәлелінің Муабит дәфтерлеріндегі шиғырларын оқып, тағында күшеге, тирән ойларға түшіре. Олар рәсми рәуіште де бик юғары бәйеленділәр. Елінің ең ұлы бөлігіне лайық болдылар. Мұса Жәлелге Советлар Союзы қохарманы деген есім де берілді. Мұса Жәлелден ғайыры да, бұл түркімді тағын 4 шағир болғандығында ескерту мүхім. Олар Абдулла Алиш, Ахмет Симай, Ғайдан Құрмаш, Абдулла Баттал. Демәк, жәмғісі 5 шағир. Бұл әдәбиятымыз үшін ғойат зор юғалту еді. Мұса Жәлелінің елге 2 дәфтері қойтты. Әмі бұл егітләрі біздің өзлерінен соң 9 дәфтер қолған екен. Ол вақытта Берлинде ешеген милеттәшіліміз, Түркия гражданины Қазим Миршан деген егіт, 1944 жылының октябр айында түрмеге Жәлеліні сұрап бара. Оңа тонышының, әм оның білен болған татарларының инді өтірілгенліклерін әйтелер. Қолына олардан қолған 9 дәфтер, әм айрым қағаз бетлері топшыралар. Ол оларыны 1946 жылдың ғинварында біздің елінің Италия башқаласындағы уәкілдігіне тапшыра. Хатта елшілікте оларыны қабул етіп алғандықларын расылап, язу да береләр. Мәрхум Рафаил Мұстафин әйтуінше, Қазым Миршан 1999 жылда Қазанда да болып кеткен екен. Мұса Жәлел әсерлері басылғаш, әм кейін яңғыраш алғаш, ол оларыны өзі тапшырған дәфтерлердегі әсерлер деп ойлағандығын әйткен. Демәк, әлігі қохарманларымыздың шул есептен Мұса Жәлелінің де бізге белгілі болмаған әсерлері табылу ихтималы да юқ түгіл. Мұса Жәлелінің туына 115 жыл толған күннерде біз оның тұрмыш һәм батырлық юлын тағын бір мәртебе жентекләп көз алдымыздан кешіребіз. Татар халқын бүтін кішілікке затлы, ұлы жанлы, күшлі рухлы, талантлы итіп танытқан қаһарманларыбыз алдында баш иебіз. Шүнки татар халқын зур тарихыбыз, ұлы ішлеріміз бойынша ғына түгіл, әне шундай батырларыбыз мисалында да көрәләр. Оларының бірсі, хеш шексіз, Мұса Жәлел.